триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні і що відбувається в світі. Звісно, зараз топ-темою є наслідки підриву Каховської греблі Каховської ГЕС. Ну і ще одна важлива деталь цієї катастрофи в тому, що буде дуже серйозна загроза бактеріологічної небезпеки. Уявіть собі, ну якщо лише на одній птахофабриці, яка працювала десь на лівобережжі Херсонщини, могло загинути ну там кілька десятків тисяч птахів. Скільки там могло бути, значить, на тих суходолах ще, я не знаю, якихось скотомогильників і якихось сховищ мінеральних добрив, та? І оце все зараз потенційно буде вимиватися і нести до Одеської затоки. Стежимо за цим, ну і ясно, що величезний вплив ця трагедія, ця катастрофа, цей екоцид, по суті, буде мати на мешканців Кримського півострова. Тому що, ну, ще розрахунки багаторічної давнини показували, що якщо теоретично буде зруйнована гребля Каховської ГЕС, то, відповідно, Крим залишиться принаймні на 10 років без води з Північно-Кримського каналу. Зараз там нібито цього сезону були дощі і є вода у місцевих мешканців, але чи буде так далі? Ну і, власне, про інші наслідки для Кримського півострова будемо зараз говорити тут в ефірі. З нами на зв'язку член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Ескендер ага, вітаю вас в ефірі, селям алейкум, слава Україні.
Героям слава, доброго ранку, алейкум селям.
Давайте спробуємо зрозуміти, а що відбулося в Криму після цього жахливого терористичного акту. Ви писали, що вже є повідомлення, що в деяких населених пунктах почали воду давати по годинах, да, там, де вона була навіть цілодобово. А ще мешканці фіксують, що вода стала якоюсь брудною. Що ви про це знаєте? Може трошечки розширити цю інформацію?
Так, незважаючи на те, що останні дні, я би навіть сказав тижні, там постійно є дощ, тобто опадків там дуже багато. І дійсно, і ви сказали зараз про те, що, як повідомляють з Криму, нам на 60-70% поповнилися водосховища. Але ми бачимо, що після того підриву, який відбувся от вчора, нам надали інформацію, що в великих містах Криму, на сході Криму, а також в центрі і на півночі Криму почали надавати воду за графіком. Тобто, я думаю, що якраз таки вони намагаються регулювати цей процес, і крім того, нам почали надавати інформацію, що вода в водопроводі стала така мутною з гліною, що на території Північного Криму та на території Центрального Криму почали гліною забиватися, скажімо, система водопостачання. Тобто, от є така проблема, і про це говорять наші співвітчизники. Тому, ну, далі слідкуємо за всіми цими процесами. Але ми про все це попереджали, ми говорили про те, що дійсно та система, яка була вибудована, вона, скажімо, створила таку от на протязі декілька десятиріч, тому що північно-кримський канал, він будувався в 50-ті роки. І отут якраз таки можна сказати про те, що була створена єдина така екосистема. І хочу нагадати про те, що з 2014 по 2022 рік, коли був перекрит Північно-Кримський канал, вода не постачала в Крим. Ми постійно надавали інформацію на різних міжнародних майданчиках про те, що Крим може для потреб мешканців Криму достатньо з природних джерел, і Крим може забезпечити мешканців водою. Але якщо вода, яка йде по Північно-Кримському каналу, вона потрібна і більше буде використовуватися для воєнно-промислового комплексу, для військовослужбовців. І ми проводили спеціальні такі кампанії, ми зробили фільм «Крим зневоднення». Таким чином ми намагалися повністю, і нам це вдалося, коли ми російські наративи повністю, скажімо, продавлювали, скажімо так, протиснували. І зараз от чому може це призвести, оскільки вони все-таки знову в 2022 році почали подавати воду, вода почала розтикатися, а вона почала спочатку покривати такі поверхнісні почви. І зараз, от після того, як произійшов подрив на ГЕС, то це дійсно, як говорять експерти, може зруйнувати весь процес, який подає воду по Північно-Кримському каналу. І дійсно, це для відновлення всієї цієї системи потрібно буде, скажімо так, понад 10 років, щоб це все встановити.
Слухайте, а окупантська адміністрація, оцей гауляйтер, наприклад, Аксьонов, вони, я не пам'ятаю, чи саме він це говорив, але вони намагалися заспокоїти місцеве населення, що цей підрив ніяк не вплине на ситуацію в Криму, і в той же час воду стали давати по годинах, тому що економлять. Плюс оці дощі, я так розумію, що у них очисні споруди не спрацьовують, і великими дощами піднімає якусь муляку, звідти і глина, наскільки я розумію, в водопровідних системах. Що про це думають місцеві?
В першу чергу окупаційна влада почала надавати інформацію, що ці вибухи, які були, в першу чергу вони говорили не про вибухи, вони говорили про те, що зруйнувалася дамба на Каховської ГЕС. І тому там вода пішла, потім, оскільки в тому числі там в мережах з'явилося відео, що там і були якісь вибухи, то вони почали говорити, що дамбу підривали Збройні сили України. А з іншого боку, вони постійно говорять про те, що повністю лівобережжя тримається під контролем. Вони не проводять такої екстреної, скажімо, евакуації, але в той же час вони говорять, що вони підготували потяг для того, щоб вивозити людей. Що 15 населених пунктів на лівобережжі будуть затоплені. І понад 22 тисяч людей можуть опинитися, які мешкають в цих населених пунктах. Але з іншого боку, вони постійно говорять про те, що вони поки що масово не збираються проводити евакуацію. Тобто ми бачимо контроверсійний,
взаємовиключні, навіть можна сказати. Так, якщо у нас все нормально, то чому ми евакуюємо 20 тисяч людей? Якщо у нас все ненормально і треба евакуювати 20 тисяч людей, то чому, відповідно, ніякої масової евакуації не буде? Оце це такий когнітивний дисонанс. А що тоді населення може розуміти з оцих їхніх взаємовиключних, по суті, повідомлень?
Люди є різні. Опять-таки, в Криму одні повністю діляться і слухають тільки окупаційні засоби масової інформації і вірять їм. І є люди, які шукають інформацію, і вони стурбовані всіми цими процесами, тому що вони розуміють, що цей техногенний теракт, який зробила Російська Федерація, вона ж може принести багато проблем. це не тільки питання, скажімо, недостачі води або в якості води, яка буде в Криму. Це в тому числі і питання, яке пов'язане по, скажімо, потім наслідкам, що стосується і ну, фауни, яка ну, знаходиться на цих територіях. Тобто ці всі і гризуни, і всі інші, вони будуть шукати інші місця, вони будуть, скажімо, мігрувати. І куди вони будуть мігрувати? Вони будуть мігрувати далі на південь, для того, щоб захистити себе. З іншого, буде порушуватися повністю така, як регіональна екосистема, вона буде переходити і на Крим. В тому числі, ми ж розуміємо, що вода, вона в тому числі зараз порушує, руйнує і такі от об'єкти, битові об'єкти, в тому числі і там туалети та інше. І вся ця брудна вода, вона тече як в Чорне море. І дійсно це буде дуже впливати і в тому числі і на сезон. Зараз вони почали активно говорити про те, що якоби почали розкупувати бронь для відпочинку. З іншого боку, ми ж розуміємо, що от вся ця вода, вона буде в Чорному морі. І це небезпечно. І в тому числі є небезпека в тому, що можуть бути і там інфекційні, тому що жара за прогнозами може бути. І якраз таки оце це може впливати і на здоров'я людей, і от всі інші наслідки можуть бути, які можуть принести багато проблем. Тому от на це ми в тому числі звернули увагу, і Міжліс кримськотатарського народу прийняв заяву, і кримськотатарський ресурсний центр прийняв заяву вчора. Кримськотатарський ресурсний центр більше звернув увагу на те, як порушуються права корінних народів України в зв'язку з цими і, ну, звичайно, українців. І тому приділив увагу на те, що щоб на це відреагували країни Чорноморського регіону, тому що це небезпека для всіх країн Чорноморського регіону. І також, щоб окремо зробити міжнародний трибунал, а також, щоб на це звернув увагу Міжнародний кримінальний суд. І це в рамках міжнародного права, то, що можна надалі робити, тому що це дійсно порушення і Женевської конвенції, і тому на це треба, щоб міжнародне суспільство звернуло особливу увагу, тому що це техногенний тероризм, техногенна катастрофа.
Напередодні відбувся виступ українського представника в Міжнародному суді ООН. Це дуже довга справа. Вона, по суті, там від 14-го почали готувати докази і звернення. В 17-му почався розгляд справи. Я пам'ятаю, що цей суд видавав припис, от наказ Росії відновити діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу, чого Росія не зробила досі. Звісно, вона чхати хотіла на все міжнародне право. Але, в принципі, зараз оці судові процеси про, значить, запобігання геноциду та і ксенофобії, це, власне, злочини проти корінного народу, кримсько-татарського народу, проти української спільноти в тимчасово окупованому Криму. Ну і цей представник, звісно, згадав про підрив дамби Каховської ГЕС, що це теж акт, який є міжнародним злочином. Оцей судовий процес, можете трошки детальніше про нього описати? Наскільки заяви Меджлісу вчорашні, наскільки вчорашня заява кримсько-татарського ресурсного центру може бути долученою до цієї справи, точніше цих справ, там дві основні справи зараз розглядаються, про фінансування тероризму, так, і про, відповідно, злочини проти корінних народів, отак, якщо так перефразувати. Що з цим відбувається?
Дійсно, от в справі України проти Російської Федерації в Міжнародному суді ми, ну, скажімо так, з перших днів допомагаємо, збираємо інформацію, співпрацюємо з адвокатами, І дійсно, ви нагадали про те, що в 2016 році російська влада окупаційна і потім Верховний суд Російської Федерації заборонив Меджліс кримськотатарського народу і звинувачив його в екстремізмі. І в 2017 році було промежуточне рішення міжнародного суду, тобто приказ, який обов'язково потрібно, щоб виконувала та чи інша країна. Але ми бачимо, що Російська Федерація повністю ігнорує. Ми про це постійно говоримо на різних міжнародних майданчиках, в тому числі, і про це також постійно говориться і в різних резолюціях. Так, в міжнародному цій справі розглядається по двом. Ви проговорили про те, що фінансування тероризму і інше – це расова дискримінація. От якраз таки, коли ми говоримо про расову дискримінацію, тут і мається на увазі порушення колективних прав кримськотатарського народу, порушення індивідуальних прав людей, мається на увазі і кримських татар, і українців. І дійсно, оці ці матеріали, які збирали, ми надавали, і якраз таки ключовим, скажімо, таким в цій справі є і заборона Меджлісу кримськотатарського народу, переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу, як членів Мілі Меджлісу, так і Мілі Меджлісу – це центральний Меджліс, основний Меджліс, так і регіональних Меджлісів, делегатів Курултая, відкриття уголовних карних справ, це і справа, і Ахтема Чигоза, і зараз Наріман Джелял, як перший заступник председателя голови Меджлісу, знаходиться зараз в містах Несвободи, так і інших активістів Меджлісу кримськотатарського народу. Ну і якщо порівнювати ситуацію з якраз таки з цим підривом, то от ви чітко підмітили те, що тут якраз таки можна об'єднувати два от в цим підриві дві складові. Перша складова, що дійсно це тероризм, і це вже не тільки фінансування тероризму, це створення тероризму, яке порушує міжнародне право. І з іншого боку, це дійсно, коли ми говоримо про права корінних народів, то в першу чергу це прямий зв'язок з землею, з екосистемою, тому що от всі ці міжнародні документи, які існують, в тому числі цілі устойчивого розвитку, сталого розвитку, там в цих цілях сталого розвитку всі ці шість цілі, які передбачають розвиток, збереження екосистем, вони в першу чергу пов'язані з корінними народами. І от тут якраз таки то, що зараз відбувається в зв'язку з підривом дамби, з техногенної катастрофи, це є прямий вплив, в тому числі на сталий розвиток. І в заяві Кримськотатарського ресурсного центру там чітко говориться про те, що це дійсно впливає на сталий розвиток корінних народів і українців в цьому регіоні, що є злочином. І от якраз на це треба більше звернути увагу для того, щоб також в майбутньому в рішеннях міжнародного суду дійсно передбачалися от всі ці, скажімо, події, які відбулися у зв'язку з злочином Російської Федерації.
Ну так, тому що ми ж пам'ятаємо, що ну там територіями, та на яких компактно проживали там представники корінного кримськотатарського народу, це не лише Кримський півострів, це ще й північне Причорномор'я, так, і відповідно там же і було Ногайське ханство, чи воно, може, не ханство називалось, я можу зараз помилятися.
Кайнаганство були.
От, відповідно, це ж теж от навіть північна, південна частина Херсонської області, це там, де проживали якраз кримські татари упродовж віків, і там це працювало, і відповідно вплив на екосистему цих земель впливає, звісно, і на можливості, спроможності та й взагалі саму здатність жити на цих землях, якщо вони зараз будуть отруєні, представників корінного народу. Але, власне, маємо поговорити ще й про відношення до корінного кримськотатарського народу з боку української влади. Є заява від Меджлісу кримськотатарського народу, що Меджліс просить українську владу закріпити за ним статус представницького органу кримських татар. Я пам'ятаю, що якийсь перший крок там тиждень чи два тому вже був зроблений. Розкажіть, будь ласка, трошки розлогіше про це.
Так, я скажу, не заява. Справа в тому, що зараз ми почали, я про це писав на своїй сторінці в Фейсбуці, ми розпочали процес надання статусу, правового статусу Меджлісу кримськотатарського народу за нормативно-правовим актом, це порядок надання правового статусу, і за законом України про корінні народи України. Тобто, сама історія така – я хочу нагадати радіослухачам про те, що в 1991 році кримські татари, коли почали активно повертатися на батьківщину, вони відновили Курултай і на другому Курултаї обрали Меджліс кримськотатарського народу як представницький орган кримськотатарського народу. На протязі всіх цих років, кожні 5 років обирався новий Курултай і обирався Меджліс. І дійсно постійно стояло питання про те, щоб надати статус Меджлісу кримськотатарського народу, тобто ввести в правове поле. А далі президент Кучма в 1999 році знайшов таку от формулу, але це не впливало в юридичному плані, це було так, якесь таке проміжне рішення було. І таким чином, був Меджліс кримськотатарського народу указом президента визнаний як представницький орган корінного народу, кримськотатарського народу. Потім у 2014 році постанова Верховної Ради України Меджліс і Курултай були визнані офіційними органами, але корінного народу, але це не є, скажімо, до кінця не став, суб'єктом правового поля України. І от коли був прийнятий закон у 2021 році, закон про корінні народи, і в цьому законі в статті 8 чітко говориться про те, що представницькі органи корінних народів можуть отримати статус, правовий статус, і якраз таки за повідомленням, потім заявою і надання документів, і Кабінету міністрів України потім надається статус, правовий статус представницького органу. Тому ми і розпочали всі цей процес, тобто це більше така юридична,
по суті, така юридична казуїстика, але вона дуже важлива, щоб представницькі органи, зокрема і Меджліс кримськотатарського народу, були правильно вписані в українське законодавче поле, і щоб, наприклад, рішення Меджлісу точно, ставали також частиною правового поля України в цій частині. Дуже дякую вам за розмову. Член Меджлісу кримськотатарського народу і голова кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв був з нами на зв'язку. На цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Далі зустрічайте Богдана Амосова. Я з вами побачуся завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі!